intervija tev.
9:37 minūtes, tu klausies radio tev un šeit studijā Kristaps Albergs, Elzbete Puče un grupa Sadena. Labrīt! Labrīt, Džeki! Nu, esat atpakaļ šeit pie mums ar jaunu atkal skaņdarbu. Kas tajā ir ielikts? Kāds vēstījums? Kāda doma? Kādā varbūt noskaņā tas ir veidots?
Nu, tā tad mūsu jaunā dziesma ar nosaukumu Mēs turpināmies. Nu, kaut kādā ziņā viss jau ir pateikts šajā nosaukumā, jo mums ir sajūta, ka mums ir noslēdzies liels dzīves posms, un šis posms ir mums līdz arī apdomāties un paskatīties uz sevi un to, kāpēc mēs vispār darām to, ko mēs darām. Un šis ir tāds apliecinājums mums pašiem, ka nekas jau nebeidzas pirmkārt, un otrkārt mēs turpinām darīt to, kas mums patīk, atgriežamies pie saknēm, bet tajā pašā laikā meklējam jaunus ceļus un mēs turpināmies.
Cik jums tā pauzīte starp Eirovīziju un līdz jūs sākāt tagad atkal skriet un darīt lietas, cik jums tā pauze vispār sanāca liela?
Mēs bez pauzēm.
Tu gribēji teikt pāris dienas?
Pāris dienas, jā. Nu, svētdien kāda bija, kad nebija nekas jāatstāt.
Nu, izpakot drēbes un tad jau atstāt.
Vai kādam tomēr tas čemodāns vēl ir neizkrāmēts?
No, Andrejumis īstenībā bija ciemās vēl kaut kas ir palicis ilgi.
Jā, bet nu, tur jau ir tas skaips. Mēs turpinām darīt, jo tas mūs kaut kādā ziņā uztur pie dzīvības, jo ceļš, tas ir ceļš.
Jā, dziesmai ir iznācis arī videoklips, pietiekam aktīvs, tāds labs, mēs jau noskatījāmies. Ar ko ir īpaši tā vieta, kur jūs filmējāt videoklipu?
Tā ir ļoti īpaša vieta. Tā ir mūsu mēģinājuma.
Kādreizējā
mēģinājuma. Nu jau kādreizējā mēģinājuma telpa.
Kur kādreiz vēl pirms tam bija biblioteka?
Un vēl pirms tam bija īpaša ēka.
Paga, jūs mēģinājuma telpu ierīkojāt bibliotekā?
Nu, negaismas pilī, jā.
Mēs tur arī tās daudzas grāmatas.
Jā. Es vispār zinu vienu mēģinājumu telpu, kura bija dzemdību nama pagrabā. Nu, zin kā, tur jau tāda diezgan trokšņājums.
Nu, un bet dzemdē idejas.
Jā, augšā dzemdē bērnus, lejā idejas.
Jā. Bet šī dziesma noteikti izceļās ar kaut kādiem izaicinājumiem, ko noteikti var saprast vairāk tieši videoklipā. Pastāst par to pašu ideju, kas tāds ļoti neparasts ir noticis klipā vai pašā dziesmas izpildīšanas brīdī vai valodiņā, teiksim tā.
Jā, Andrejs var nedabūt.
Jā, Andrejs ir apguvis atpakaļ latviešu valodu.
Vispār jāatzīmē Tīna Zariņa.
Tīna Zariņa mums režisori, jo jā, mēs viņai pastāstījām savas dziesmas ideju un vēstījumu un šo te kaut kādā ziņā retrospektīvo dabu, un viņa izdomāja, ka man būs jāiemācās dziedāt atpakaļgaitā, lai mēs radītu šo te atpakaļgaitas efektu.
Okay.
Un,
nu, tad, piemēram, nu, tas piedziedājums būtu.
Es padziedāšu.
Okay.
Seis otrāk tains rāv, sidirbs išsis lab savās. Lietšāps kjāl!
Izklausās būs kāds lietuviešu versijas šeit.
Man nākamajā dienā bija grūti aizmigt, jo viņš tik daudz šo te mēģināja.
Varbūt šī ir tā atslēga, kā mēs labāk arī Sigaros varētu saprast, ko
jā,
viņi
izdarīja. Jā. Mēs tieši nospriedām, cik ļoti kaut kāds tas skandināviskais ieskanās, kad mēs latviski dziedam otrādāk.
Jā. Labi, klau, nu tad klausamies šo dziesmu. Es domāju, tas interesantais fakts ir jau atklāts par šo dziesmu, un tas ir tiešām saistīts ar videoklipu, kurš ir filmēts arī dzēna atpakaļ gaitā. Andrejs mācījies dziedāt atpakaļ gaitā. To visu klausamies, dāmas un kungi, pirmatskaņojums Sadenlaits, mēs turpināmies.
Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabrauca bars garu limušīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu. Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu dziesmas. Varbūt spēšu ar tām aizstāvēties. Mēs turpinām iet. beigsies. Vai tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar vārģumtiem riet saulē. Mēs turpinām iet. Ka patiesība nenomirs Bet sajūtas nevienmēr nepiepīr Vai kāds vēl šeit klausās Vai kāds mums vēl cīr Aiz to gadīgnēr Pārs jumtiem Liet saulē Mēs turpinām Kaut varētu tā droši uz priekšu iet Nepaklūpot uz asfalta ielāpien Tik pašsaprotami kā ziemā sniegs
Radio Tev Intervija Tev
Sadalaidz ar mēs turpināsimies vispārēj, turpināmies vispārējais un nemāk jau vairs lasīt bet arī klausītājiem tie, kas tikko varbūt dzirdēja, var droši izteikt arī savus domas par to, kā šī dziesma patika un tad, lai mēs arī varam puišiem nodot tālāk ziņu bet kur visi tie, kuriem šī dziesma patīk un gribas dziedāt līdz varēs to dzirdēt arī dzīvajā
Lielajā koncertā
16. septembrī Meža parka zaļajā teātrī!
Un iemesls, kāpēc Andrejs šo visu neturpināja, nepievienojās šim korim, ir tāpēc, ka viņam droši vien vēl smadzeni visu atpakaļ gaitā tūko, un viņš visu cita, jā. Bet viss kārtībā, katram savs, jā.
Nē, nu, zin kā, viņi parasti vienmēr, Andrej, tu vienmēr mums te ielien priekšā, šoreiz ļāvu vispār šito iemēģināto pateikt.
Un bija jau diezgan labi.
Un bija sinhroni, un bija skaisti, tā kā korī, kā dziesmas.
Ļoti labi. Kā pirmo reizi mēs to darījām?
Noteikti, es ticu, ka dzīvajā visu šo jūsu sniegumu un īpaši šo dziesmu klausoties būs jāvēro tieši un jāklausās uzmanīgi līdzi, jo es pieļauju kaut kādā brīdī tev varētu būt tāds kārdinājums kaut ko nedaudz atpakaļ gaitā nodziedāt, vai ne? Dzīvajā. Jo var, jo ja jau var, tad jau es pat pieļauju faniem arī būtu tāds labs challenge šo iemācīties vismaz piedziedājumu.
Vai kur jums tik tos trenda ideja?
Ko tāda aizsāsties par ideju, jo tas tiešām it nemaz nav viegli.
Nu, lūdzu, lūdzu. Jā. Ah, ko domā fanot viegli? Lūdzu.
Paldies,
paldies puši, kā Džeka atnācās. Lai forši dienu. Čau.
Čau.
Radio Tev. Intervija Tev.